millä tavalla, oliko lähinnä kiertueella, kun tuota, joudut ensimmäisen kerran hänen?
Ei, kyllä se oli Helsingissä. Muistan ensimmäinen levitys, missä olin mukana, missä oli Helismaan teksti, oli tämä Pikku Vallari. Tai ainakin niitä aivan ensimmäisiä. Ensimmäinen kosketus minun Reino Helismaan tuotteisiin oli sota-aikana syvällä. Muistan, onko 4, jolloin tuli sellainen runoantologi, jossa oli täältä jostain. Minä luin sitä sitten ja katsoin, että olisiko jotain sävellettävääkin ehkä mieskorolla tai jotakin joku rallikin. Mä sitten katsoin, että jaha, alikäistä Reino Helismaa, että tämähän näppärä. Ja päätin, että jos tästä hengissä selvitään, niin tähän kaveriin tulee ottaa yhteyttä heti, kun sota loppuu. Ja tein sen myöskin ja tästä se lähti.
Mikä siinä viehätti siinä Helismaan tekstissä?
Ensinnäkin tuota, siinä oli yksi tuota runo, joka on tässä Helismaan kirjassa, josta se kolmas versio, mikä tässä on, ei ollut siinä täältä jostain kirjassa, sit ei herrat päätti, että ei sitä saa, se madaltaa taistelukurjaa, että se oli otettu pois, mutta nyt se on siis tässä Helismaan kirjassa on se, siinä se kolmaskin versio. Siinä oli ensinnäkin nämä kuinka mä sanoisin, minä en ole kirjallisuusarvostelija, nämä runokuvat, koko se sanonta, se oli freshiä, aitoa, ja tekniikka nyt ei ole ihan jämpti ehkä aina, mutta jostain sitten minä vaan vihettiin heti kärkeäsi. Että minä katsoin täältä jostakin antologiassa, niin Helismaan runot oli parhaimmat.
Oliko Helismaalla tuossa ensivaiheessa käsittääksesi jotakin semmoisia ambitioita tulla niin kuin sanotaan varsinaiseksi runoilijaksi?
Minä en usko, että hänellä loppujen lopuksi oli sitä lopussakaan tai hänen kuolemassakaan, koska tämä henkinen paine, mikä hän joutui kärsimään eri taholta, niin se rasitti häntä siksi paljon, että hän suhtautui vähän noin tuolla tavalla kaikkien tuohon. Mutta hänestä olisi kyllä voinut tulla aivan mitä vaan, jos hän olisi joutunut tosiaan tekemään jotain muuta ja olisi sille annettu jotakin arvoa.
Missä vaiheessa, noin jos muistellaan vuosia, niin missä vaiheessa te aloitte noin hyvin paljon tehdä yhdessä? Mihin vuoteen se suunnilleen sijoittuu? Missä alkoi tämä siis niin kuin valtava tuottelijaisuus, joka oli molemmille ominainen?
Oliko se 47 tai 48, mutta minä muistan kyllä mikä oli syy tähän. Sen minä muistan hirvittävän hyvin. Nimittäin tiedon on näin, että Helismaa ja Rautavara olivat olleet kahteen Pekkaan kiertoilla. Moneen otteeseen, siellä taas oli joku hanurusti kolmantena. Mutta sitten Rautavaralle tuli semmoinen mieltä, että hän pärjääkin yksin. Ja hän sitten sanoi, että hän lähtikin yksin, että tee sitä mitä haluat. No Helismaa tuli tietysti mulle valittaa, että mitä hän tekee. Hän on just ostanut sen Puistolan kivirakennuksen ja korvensimeten veloissa. Ja hän sanoi, että mitä hän nyt tekee, hänet jätettiin niin kuin Nallikalliolle. Mä sanoin, että ei, ruvetaan tekemään ralleja. Jaa, sanoi Helismaa. Minkälaisia ralleja, näistä ensikumplettia ja kaikkea muuta, mikä se omita alaa, mutta myöskin kaikkea, mitä Suomen kanssa haluaa, tangoja, valssinpetkiä, ihan mitä hyvänsä. Jonka Helismaa aluksi suhtautui vähän, että jaa, tämmöisiä aikeita tangoja, mutta sitten hän hyvin nopeasti sopeutui, niin kuin hän sopeutui mihinkään se. Ja sitten siitä se lähti meidän varsinaisesti juuri tämä yhteistyö. Jälkeenpäin tästä on tietysti sikäli vitsi, että Rautavaarikin kertoo sen siinä kirjassa, jota mä tosiaan en ole vielä lukenut. Ja hän ei kanssa keskustella, että oikeastaan Helismaa vain ei olisi ollut pullonkonnekin Rautavaran velkaa siitä, että Rautavaran lähti ja jätti. Koska siitä alkoi juuri tämä, että Helismaa rupesi nimenomaan kirjoittamaan enemmän kuin olemaan tyhjänpäiväisellä kiertoilla. Se oli oikein hyvä juttu, vaikka se silloin Helismaata harmitti hirveästi. Aika hyvä pointti minun mielestäni.
Kun sä sanoit, että Helismaa kysyi minkälaisia ralleja ja kupletteja, mitä Helismaa olisi halunnut tehdä sitten?
Kumplettia todennäköisesti vaan. Joten, mutta nimenomaan täältä jostain, niin nehän oli vakavasti otettuja runoja molemmat. Tai ne, mitkä oli siinä kirjassa. Hän oli hyvin monipuolinen. Hän yleensä kirjoitti kirjoituskoneeseen, jos ei ollut hyvin vaativasti tehtävästi kysymys. Sanottiin vaan, että kirjoita Kalvolan tyylistä, aihe se ja se, hyvä on. Kirjoita Homeron tyyliin, aihe se ja se. Kirjoita ihan mitä hyvä tyyliin, hallitse kaikki tyylit. Ihan suverenisti.
Voisitko jotakin sanoa Helismaan lukeneisuudesta?
Hän luki hirvittävän paljon. Hän luki yleensä ensinnäkin kaiken tärkeimmän maailmankirjallisuuden, mikä on suomen kielellä. Ja viime aikoina hän osti kaikki, siis romaanit ja tietyt muut, mitkä nyt oli jostain arvosta. Ja osoituksena tästä, että hän luki hyvin paljon, on se, että hän oli hän oli muun muassa, hän oli kai jossain tietokilpailussa mukana, ja varsinkin urheiluhenkisessä tietokilpailussa hän yleensä hakkas tavalliset ihmiset aina. Mutta yleistiedossakin hän oli aivan A1 minun mielestä.
Siinä suunnilleen saman tien, kun alkoi tämä kaikkein työtelijän kausi, niin siinähän sitten tuli hyvin monia eri alueita, jossa Herismaa työskenteli. Siinä tuli elokuvain.
Mitähän oli Särkylässä selvätä, niin oliko se nyt välirahoaikana vai koska ensimmäisen elokuvan ja siitä sota-aikana? Ei ollut tilastossa selvätä, kun oli vähän muita töitä kuin herrat määräs. Mutta sinulle jälkimmäistä Särkylä kirjoitin erilaisia elokuvia, Laulava sydän, Tahdonpalo ja mitä ne oli kaikkia. Nehän on niissä Kari Uusitalon historiassa ja niissä. Ja sitten Herismaa, mä en muista kuinka hän joutui mukaan kuvaan Särkän rulliin, mutta minä muistan oikein hyvin yhden tapauksen. Jorma Ikävalko oli silloin tehnyt rallin Joensuun Eelille. Tämä ehdetti Särkkälle sitten, että tehtäisiin sitten elokuva. Jaa, sanoi Särkkä. Jaha, no missä sitä saisi kuulla? No, oliko se Tapanan tai Puistolan työväentalo, oli sitten iltamat, jossa Ikävalko, Pakarinen ja Herismaa esiintyi. Ja Särkkä, että jaha, lähdetään käymään siellä. No, ajettiin Särkkä hienolla pitkällä mustalla autolla sinne ja mentiin istua etupenkkiin Särkän kanssa. Ja kaverit sitten esitti sitä ohjelmistonsa ja Joensuun Eelille esitettiin. Ja sitten ne lauloi Rovaniemen Markkinoilla siinä, jolloin Särkkä sanoi, että ei mitään Joensuunista, mitään elokuvaa. Rovaniemen Markkinoilla tehdään elokuvaa ja sillä siistiä. Ne löi sen sinä iltana lukkoon ja sitten vaiheessa rupesi laittaa käsikirjoitusta ja sitten siitä se lähti. Ja Joensuunista tehtiin sitten myöhemmin kuva. Ja mitä tähän Rovaniemen Markkinoilla tulee, niin monethan luulee, että se on tähän elokuvasta johtuen tehty. Ei, se tehtiin yhteen Kultakuumatta nimiseen tuommoiseen laulunäytelmään joskus 1947-1948. Irlaisena juttu on, kun todettiin, että tämähän on hyvä kappale ja päättiin sen levylle ja siitä tämä lähti. Se oli muistaakseni meillä Munkkiniemessä, kun tätä rallia tehtiin kaikkien muiden rallien ohella ja se oli aamu joskus siinä 4:30-5 maissa, kun saatiin ralli valmiiksi ja todennäköisesti juotiin myöhemmin jallua siinä vähän sen juhlan kunniaksi sitten ja todettiin, että jos ei tämä ralli mene Suomen kansalle ja ei mene myöskin kauaksi, ja Ruomen kanssa ei tykkää tästä ja se jää elämään, niin sitten meidän täytyy vaihtaa alaa, ei mikään auta. Niinä vuosina, jolloin Särkkä teki 10, 20, ehkä 30 elokuvaa vuodessa, niin näillä oli kaikilla hirvittävä kiire ja käsikirjoitus vaadittiin salaman nopeasti ja ohjaaja, siltä vaadittiin kovaa aikataulua niin se päätä siinä tietysti vähän itse kukin, vähän fuskas, jos niin voi sanoa. Ja mitä nyt musiikkiin tulee, niin kaikki hassut tuli se, että Särkkä yleensä vaati näihin niin sanottuun rallielokuviin, vaati 30 tai 40 erilaista rallia. Minä koitin ehdottaa, että eihän tässä ole mitään järkeä, että otetaan yksi kunnon haikea melodia, yksi kunnon kupletti ja sitten joku tilapäisralli siellä täällä, mutta ettei panna 30 tai 40, siinä ei ole yhtään mitään järkeä. Ja tästä johtuen tämä musiikin playback ensin, sen paremmin silloin kauhean kiire, ja sitten kun elokuva oli valmiiksi leikattu, niin sitten vasta kiire oli. Yleensä mulla oli aikaa, vaikka musiikki usein oli niissä noin 30 minuuttia, särkkävartijana suurta orkesteria eikä hyväksynyt. Mä koitin ehdottaa, että pannaan tämä kansalma, pannaan hanurille ja kitaralle ja fikelille vaan. Ei mitään, teatteriorkesteria joku muu vastaava. Silloin hirveä kirjoittaminen ja aikaa. Siitä kun mä sain kestot ja katsomin, ahaa, mitä tämä oli, niin oli aikaa noin yleensä 3 vuorokautta, niin musiikki piti olla purkissa. Ja se oli kyllä aika tappavaa hommaa sikäli, että siinä joutui valvomaan kyllä ne 2-3 kerta kaikkiaan, ja se oli aika raskasta hommaa. Että nykyään ei ne viittisi olla mahdollisesti. Mutta onneksi voi enää tarttua. Ne 50 tuli täältä ja se riittää.
Minkälaisella aikataululla Helismaa joutui työskentelemään?
Hyvin tiukalla aikataululla. Nämä aikaisemmat elokuvat, ja oikeastaan suurin osa niistä me tehtiin, niin minä autoin häntä sikäli, että hän kirjoitti käsin, ja minä siitä sitten löysin koneeseen, ja korjailin sitten omasta mielestäni jotakin pikkukömmähdyksiä, ja tällöin se tuli sitä myöten valmista koko ajan, että hän ei tarvitse sitä uudestaan löydä sitä koneeseen, koska hän elokuvan käsitys mieluummin kirjoitti käsin. Mutta ei ne kyllä monta päivää yleensä kestänyt, tuommoinen tavallinen normaali joku puupääelokuva tai muu. Tämä johtuu tietysti myöskin siitä, on se vanha vitsi, että jos meillä on 2 ihmistä A ja B, niin A käyttää jonkin tuotteeseen kaksi kuukautta ja B tekee sen kolmessa päivässä lopputuloksesta, et voi ollenkaan sanoa, mikä niitä on nopeasti, mikä ei. Toiset tekee nopeasti ja toiset tekee hitaasti. Helisma oli hirvittävän nopea ja jos sallitaan, niin mä voin itse sanoa, että kyllä mäkin suht nopea olo yleensä kaikessa, mitä mä olen.
Puheessakin.
Myöskin, ikävä kyllä, ettei aina saa oikein selvääkään siitä. Mutta ei kukaan ihminen perusluonteelleen mitään voi oppistaa, paitsi harjoittelemaan.
No miten se käytännössä tapahtui sitten, kun te istuitte pöydän ääreen ehkä jossakin rupeaa tekemään käsikirjoitusta? Vai tekikö Repe sitä yksin johonkin vaiheeseen, että sä tulit mukaan kuvioon? Vai...
No ei kyllä se, kyllä mä olin mukana usein alusta lähtien sikeli, että yleensä tämmöinen palaverointi sikat, jaha, mitkä on nyt ne päämelodiat, joita koitettiin pitää kumminkin päämelodia särkistä huolimatta, ja minkä latoisia ralleja, ketkä mahdollisesti on näyttelyitä, tämmöinen peruspalaveri pidetty. Ja sitten Helisma oli tietysti miettinyt runnolle ja kirjalleen päässään, asia oli suurin piirtein valmis, ja sitten hän rupesi vaan sitä kirjoittamaan. Ja jos mä taas huomasin, että ei tämä ehkä ole paras mahdollisuus, jaa, niin Repe, kun te yleensä, jos hän huomattu viestivässä asiasta, niin ensin otsa meni kurttuun, mutta sitten kun se äänestää, ahaa, tämä onkin paljon paremmin näin, niin kyllä se hyvin nopeasti hyväksyi. Jaha, selvä, mentiin sinne päin taas sitten. Että näin se kävi.
Onko tuosta sulla jotakin esimerkkejä mielessä tämän Repen hyvin nopeasta reagointikyvystä ja nopeasta työskentelytavasta? Jotakin semmoinen aivan ennen, semmoinen, että sullakin loksahti suu auki, että miten nopeasti
no,
ihminen voi
tehdä? Ei mulla oikeastaan suu auki loksahtanut ollenkaan, koska minä tunsin hänet alusta lähtien niin hyvin, että hän on uskomattoman nopea ja järki kuin parta veitsi. Ja yhden esimerkkinä voin sanoa, että oli kalastajatorvalla joskus, siellä ei ollut parikymmentä vuotta sitten, oli semmoinen rallintekokilpailu, jossa Helisma ja kitaransa kanssa ja eräs toinen sanottiin kitaransa kanssa. Kansa sai antaa aiheita, niin ne lauloi heti suoraan valmiiksi riimitetyn värssyn. Ja tämän Helisma voitti ylivoimasta, vaikka tämä toinenkin oli oikein hyvä ammattilainen, mutta Repe oli aivan ylivoimainen. Ja toisena voi kertoa, että tästä nopeudesta yhden esimerkin. Se oli musta tässä kauppakorkealla oli yhdet juhlat, jossa oli sitten orkesteri, mitä siinä on, 15 näistä orkesteria, sali on täynnä kansaa. Ja sitten meitä oli kolme miestä, meitä oli Ami Loveen, Reino Helisma ja minä istuttiin yhden pöydän ympärillä. Ja siinä meille annettiin sitten joku aihe, josta piti kirjoittaa laulu. Jaha, orkesteri siellä menee, kaikki muu ohjelma menee, siellä on kaikki laulajat laulaa ja orkesteri soittaa ja puhujat puhuu. Meillä annettiin aihe, jaha, selvä, aikaa puoli tuntia. Me oltiin tietysti sovittu, että jaha, tehdään se tähän rytmiin. Joku määrätty rytmi, kun oli Helisimaalla helppo tehdä riimit ja muuta. Hän rupesi kirjoittaa, hän kirjoitti ensimmäisen versen selvä, minä sävelisin sen siinä. Annoin sen sävelemään Ami Lovelle, joka oli siinä pyörän kolmalla kulmalla. Ja rupesin kirjoittamaan orkesterin sovitusta. Ensin kirjoitin siis tämän melodian, ne soinnut ja bassoäänet, jolloin silloin basso ja kitarasta, mutta oli siinä. Jaha, tämä katsoi, mikä orkesterin kokoomaan on selvä. Jaha, ensimmäinen viulu ensin, sitten ensimmäinen trumpetti, selvä, mä kirjoitin sitten sen. Sitten mä ajattelin, että aika on vähän ja pitää saada. Ja sitten pasuna, selvä. Sitten mä kirjoitin alttosaksofonin sinne väliin. Oli kolme ääntä jo ja viululla oli ja kompilla oli jo stemmat. Sitten mä vähitin sen, koska aikaa oli, puoli tuntia aikaa oli aivan liikaakin, niin minä sain melkein kaikille siis oma stemmansa. Aina lisäsin sen, mikä oli seuraavaksi tärkeä sinne väliin. Vaan ja tällä tavalla, kun puoli tuntia oli kulunut, lieneekö sitäkään, niin vaikka tämä ohjelma meni siinä ja tietysti no, muita ihmisiä olisi häirin kovasti ja Ami Lovee siinä sormet korvissa opettelee sitä melodiaa. Jaha, kun se aika oli kulunut, niin orkesteri jaettiin. Nuotin, että Ami Lovee astui, miksi vaan se lauloi sen laulu ja orkesteri soitti. Nyt en enää uskata lähteä ehkä semmoiseen mukaan, mutta silloin, että ihminen on nuori, niin se on hullu ja ryhtyy mihinkään hyvänsä.
Miltä ne kuulosti noin, jos olet itse sen?
No, ei se tietysti elämään jäänyt se ralli, mutta kyllä se siinä esitti ja tyhjästä se lähdettiin ja tehtiin siinä puolustuksessa. Koko runo monta versioa ja orkesterisovitus ja kaikki tuli valmiiksi.
Minkälaiset olivat, Repellähän oli tuommoisia tiiviimpiä työsuhteita sitten tiettyihin esiintyjiin vuosien mittaan, että heitä olisi kiva noin kuulla siitä, että ensiksi kiertueella alun perin ja sitten eri aikoina aina.
Niin hän oli Rautavaaran kanssa, hän muistaa se kiertueet aloitti ja sitten minä tulin mukaan siihen. Sitten vähitellen tuli Esa Pakarinen, Jorma Ikävalko, Ja sitten siellä oli näitä meidän huippumuusikkoja, oli mukana Matti Louvori, oli opettelija soittaa bassoa ja lauloi myöskin. Ja sitten ne kokoomanot vähän vaihteli, nämä kiertojen kokoomanot. Siellä oli monella kesäkiertolla oli mukana muun muassa Pärre Föörös, joka nyt on täällä Helsingin Raastuvassa joku suuri oikeusviskaali. Ja Ingmar Englundvainen, joka tässä kuoli pari kohtaa, että hän oli mukana. Seija Lampila oli yhtenä kesänä, tai taisi olla parina kesänä mukana. Ja sitten Paul Graafelt oli mukana näillä kertoa. Ne oli vähän erilaisia. Henry Thiel oli mukana. Ja sitten oli tämmöiset suurimmat kertot muutamana kesänä, niin sanotut jokaiselle jotakin illat, jossa oli Metrotytöt ja Olavi Virta ja Viiden kuulemme orkesteri ja vaihtelevia esiintyviä, jossa myös Helisma oli mukana toisinaan ei. Että tällaista se oli.
Minkälainen hänen suhteensa oli sitten näihin muihin artisteihin ja kanssa ihmisiin? Tuli vähän niitä kanssa hyvin toimeen?
Kyllä. No tietysti Repi oli vähän tuommoinen äkkinäinen luonne, joka hermostui helposti, mutta yhtä helposti sitten se hermostuminen me ohitsi, että ei se ketään häiry, ei ainakaan minua. Yleensä kun se rallia tehti, jos mä arvostan, että tein täällä oikein, mutta tämä pitää ehkä hyvän lopputuloksen saamiseksi niin tehdä vähän toisella tavalla ja näin, ja tämä nyt ei oikein rimmaa, ja tämä on puolisontu, niin Repi usein mitään se hermostui ja rypisti nämä pieneksi lyytyksi heti huoneen nurkkaan. Minä rauhallisesti menin ja otin sieltä nurkasta ja panin yhteen mappiin silloin ja viikon perästä otin se uudestaan, että jaha, kuulet tämän, että jos korjataan, tästä tulee hyvä kappale. Terve, jaha, otsa kurutus on vähän, mutta hän korjasi sen sinne sitten ja sitten mä ajattelin, nyt se on hyvä. Niin ihan Reppi oli hyvin ja sanoin, juu, tää on oikein hyvä. Että hyvin se kävi, ei siinä mitään. Ja minä sanoisin tähän vielä sen, että yleensä luova tekijä, jolla ei mitään temperamenttia, niin kyllä se vähän heikko tahtoo usein olla. Ja temperamenttia on hyvässä ja vahassa.
Tästä olisi ehkä hyvä jatkaa hänen tällaisen erilaisen luonteen piirteisiin. Hän varmasti oli ristiriitaisempi henkilö kuin yleensä uskotaan tai tiedetään.
Kyllä, hyvinkin paljon. Hän oli kuvaava on se, että vaikka hän oli itse asiassa humoristi ja näin päin, niin kun hän istutui pianon ääreen, niin hän soitti, hän ei vasta pianoa osaa soittaa, mutta hän soitti hyvin haikean näköisen, soitti ensin A-mollisoinnun perusasemassa, sen jälkeen E7-soinnun perusasemassa, jälkeen uudestaan A-mollisoinnun perusasemassa, mietti vähän aikaa, soitti D-mollisoinnun perusasemassa ja jälleen A-mollisoinnun perusasemassa ja sitten hiljeli kuulemaan tai kuuntelemaan tätä kovin murheellista musiikkia. Äärimmäisyksi mies monessa suhteessa.
Mitä Lappi aiheena merkitsi Helismaalle? Tai mitä Lappi yleensä merkitsi Helismaalle?
Helismaahan kävi Lapissa yleensä muistaakseni melkein joka talvi, ja hänen oli yhteydessä tämän Suomen Mattilan yhdistyksen kanssa ja laittoi tämän Lapin laulukirjan ja teki näitä samoolemislauluja ja muita. Ja mä luulen, ja olemmekin varma, että Lappi oli hänen sydäntään kyllä aika lähellä. Ja koko tämä Lapin tämä mittaamattomat nämä aapat ja aavat ja muut siellä, ja koko tämä atmosfääri, mitä Lappi edustaa, niin hän siellä rauhoittui mun nähdäkseni ja mietiskeli. Ja se oli häntä hyvin lähellä kyllä. Mikä nähdään myöskin näistä hänen lappiaheisista sekä sävellyksistä että sanotuksista. Ne on aitoja ja kuvaavat monennekseni oikein hyvin sitä Lapin meininkiä, luonnonläheistä ja kaukana pahasta sivistyneestä maailmasta lainausmerkeissä.
Nyt voin kai sanoa, että se tuollainen onnella ja satumaa, joka kaikilla suomalaisilla merkittävillä runoilijoilla on Aleksis Kivestä lähtien ollut, niin oli Lappi tässä.
Minä luulen vähän, että se oli Lappi. Ja toinen oli se tietysti, mutta se oli vähän rempseempi. Elämänmuoto oli Villi Länsi, joka oli häntä myös hyvin lähellä. Hän kirjoitti paljon kuppettia ja nimenomaan nämä radiohupaudet, mitkä nämä Laiskalassi ja muut ja nämä Villi Lännen salunajutut, niin näistä radiohupaudet, jos on väärin, mutta niin puolet oli Villistä Lännessä tapahtui. Että se oli toisaalta hänen sydäntään lähellä johtuen, eikä siitä kirjallisuudesta ja sarjikuista muista, mitä hän oli joutunut lukemaan. Ja jos tämä Villi Länsi viehätti häntä myöskin ehkä yhtä paljon kuin Lappi. Niin kaksi erilaista elämänmuotoa kuin ne ovatkin. Luulisin näin.
Joo. Mikähän siinä se tausta on ollut, että hänelle se tuli niin?
Se on vaikea sanoa kyllä. Tästä ei ole sitten koskaan hänenkään noin puhuttu. Se oli vaan semmoinen ilmiselvä asia, että nämä kaksi aihepiiriä oli hänen sydäntä hyvin lähellä. Siitä ei ollut koskaan varsinkin puhuttu.
Miten jos Repe halusi kertoa niin Lapin kauneudesta, ainakin osittain ja toisaalta villistä lännästä, niin oliko hänellä joku semmoinen, voisiko sanoa, että hänen tuotannossaan oli joku teema tai joku ajatus, jonka hän halusi kertoa ihmisille? Oliko se jollain tavalla tavoitteellista?
Minä en usko. Kyllähän yleensä toimi vaistoson varassa ja tunneperäisesti. Esimerkiksi hänen, yksi hänen parhaimpia sävellyksiä on nimenomaan Rako Valkealla, joka jos mikään on mielestäni parhaita runoja, mitä Helismaa koskaan on tehnyt. Minä en usko, että hänellä oli mitään tietoista pyrkimistä mihinkään. Hän vaan sen tunnelman, mitä hänen mielessään oli ja aivoissaan, sen hän sanoi ja purki paperille sitten tekstiksi.
Kuinka paljon luulet, että tämmöinen kaupallinen äänilevytuotanto, minkä parissa hän työskenteli valtaosan tuotantoajastaan, niin kuinka paljon se vaikutti hänen runoilijakuvansa muotoutumiseen?
En mä usko, oikeastaan se vaikuttanut paljon yhtään mitään. Helismaa silloin, kun oli kaupallisen äänilevytuotannon palveluksen, hän tietysti teki tilaustöinä niitä, mitä firma hänellä teetti, käänsi eri kielistä, taikka sitten muutti vapaasti jotain englanninkielistä iskemään, muutti sen vapaasti joksikin toiseksi aiheeksi ja teki sen tilaustöinä niin kuin muut, mutta sitten mitä hän taas runoili itsekseen ja teki yhteistyötä minun kanssa uusien kappaleiden kanssa, niin ei siihen sivullisten mieleen paljon vaikuttanut yhtään mitään. Sitä paitsi hän oli siksi itsenäinen luonne ja minä myöskin oli sitä, että ei me annettu kenenkään sivullisten vaikuttaa mitään.
Miten Repe suhtautui näihin käännösteksteihin, joita oli aika paljon?
No eihän niistä oikein tykännyt, sen minä tiedän. Se oli vähän semmoista pakkopaitaan panemista useinkin. Vaikka hän oli ammattirunoilija ja luova tekijä, niin usein nämä erilaisten iskemien aihepiirit, ne oli hänelle osittain vieraita. Osittain hän ei mistä kaikista sanonnista tuommoista pitänyt, mutta hän teki ammattimiehen työtä siitä huolimatta, koska hän osittain eli myöskin sillä. Mutta ei hän niistä pitää.
No, pitikö Repe työstä? Oliko hän oikealla alalla?
Ehdottomasti. Piti työstään kuvaavana se, että silloin kun oli erään suuren musiikkitekijän palveluksessa, niin tavasti ihmiset tuli töihin puoli 9 tai 9, niin hän tuli usein puistolta siinä puoli 7 ja oli päivän työt yleensä tehnyt kello 12 mennessä ja sitten, niin kuin terve kuuluu, niin rupesi häiritsevää murjista työntekijä kiertelemällä ympäri taloa ja kertomalla hyviä juttuja ja pitämällä hauskaa sitten ja lähti kotiinsa paljon aikaisemmin kuin muut.
Niin Repe tosiaan oli kai ensimmäinen kuukausipalkkainen laulun sanottaja. Voitko kertoa siitä?
Niin, kyllä minä luulen, että hän oli ensimmäinen. Minähän vuotena sen tuli, kun hän tuli juuri tämän erään suuren musiikkien palvelukseen. Se oli 50-luvun alkupuolella se, joka taas oli. Minä muistan vielä sen, että Helsingissä tuli yhtenä, hänellä oli taloudellisia vaikeuksia koko elämänsä ajan melkein. Niin hän tuli kerromassa, että jää, että edes toinen firma on tarjonnut nyt paikkaa. Että kuinka se on tämä firma. Niin minä tiesin, että Repe tietysti käytti sitä hyväkseen. Ei hänelle mitään ollut se toinen firma ollut tarjonnut paikkaa, mutta minä että hyvä on, okei. Minä menin firmaan ja sanoin, että jaha, nyt, että tämä on siksi suuri firma, että tämä tarvitsee siis sanottajan ja tekstintekijän, joka on koskevansa käytettävissä mihinkä hyvänsä. Että, ja kuukausipalkalle, että minä ehdotan Reino Helismaata ja firma, jota hyväksyi tämän, ja silloin tuli tämä firma palvelukseen.
Voisitko näistä radiokupailujen tekemisestä kertoa?
Jaa, minä oikeastaan paljon voi kertoa. Antero Alpolahan niitä pääasiallisesti melkein kaikki yleensä tilasi Helismaalta ja Helismaa kirjoitti sitten sen, mitä kirjoitti joko tilatusta aiheesta tai sitten mielivaltaista aiheesta ja sitten minä useimmiten sain kirjoittaa, tai siis tehtäväkseni kirjoittaneen usein oli, ja suurin osa oli tuttuja vanhoja melodioita vähän sieltä sun täältä, jonka Helismaa on laittanut versun sinne toisen tänne ja minä sitten kirjoitin pikku kombolle sovitukset ja mentiin studioon ja kyllä ammattinäyttelijät, jotka yleensä osasivat asiansa hyvin ja joustavasti puhelauloivat sitten nämä versut, niin kyllä ne aika nopeasti pantiin purkkiin ja ne oli sellaisia kuin mitä ne oli, mutta minä luulisin, että se yleisö, joka piti yleensä sitä aihepiiristä, mistä milloinkin oli kyse, Niin kyllä ne olivat hyvin, hyvin kuunneltava ohjelma ja kyllä. Luulisin näin. Ja jos ei näin olisi ollut ja se olisi tullut radiolle toimivalla haukkumisia, niin eikä Helisma olisi niitä niin hirveätä määrää kirjoittanut, mitä hän kirjoittaa. Jos kansansat, jaa, mitäs tää tämmönen on. Tietysti arvostelijat ja kaikki itsestään tykkävät jänniarvostelijat, tietysti nehän pani ne matalaiset koko ajan, mutta kansa tykkäsi ja radio teki niitä.
Minkälaista traumaa tuo arvostelijoiden asenne merkitsi?
No, minua se ei liikuttanut yhtään, koska minä, jolloin kun minä lähdin tällä alalle vuonna 1933, niin enää päätin, että minä sitten välitän, mitä ihmiset sanoo, jospa suht hyvällä omalla tunnolla voin tehdä sen, mitä teen, niin ei mua liikuta yhtään, mitä ihmiset sanoo, mutta luulisin näin, että Helismaa ajatteli tietysti periaatteessa ehkä samalla tavalla, mutta kyllä häneen koski vallan pahasti varsinkin asiaton arvostelu. Ja kyllähän siitä kärsi, vaikka hän siitä näyttely eikä sitä puhunut, koska hän olisi halunnut nimenomaan myöskin arvostusta, ainakin sitä ammattitaidosta, mitä tuota silloiset arvostelijat ei voinut sitä kiistää, koska se oli nähtävissä ja kuultavissa. Mutta juuri tämä aihepiirit ehkä tekivät sen, että suuri osa ammattiarvostelusta panivat Helismaata ja minua niin matala ikinä sunkin voi. Että kyllä Helismaa tästä kärsi, mutta hänestä kyllä sen näyttelee, eikä sitä puhunut.
Mikä Helismaan tällainen tausta oli siitä, että minkälaisia muistikuvia sulla siitä on?
No minä hänen taustastaan kovin paljon tiedä. Hän oli tuota, jos en väärin, mutta hän aloitti varsinaisen työammatin, annotti käsinlatoja. Hän oli muistaakseni Suomen paras käsinlatoja Viipurissa. Mutta ei koskaan tosiaan tullut puhuttua hänen taustastaan muuten tuota. Mutta minä luulisin, että hänessä kyllä on. Ainakin ulkonaista päättöä on aikaisemmissa jossain suvussa on jotain vierasta verta. Ainakin minun silmissä näyttää ihan kreikkalaiselta tuota kuvapatsalta. En tiedä sitten, mitä on. Ehkä vaan tämmöinen mieleen, mutta eiköhän siitä tostakin selvää saisi, kun ottaa sitä vähän selvää tuota kirjoissa ja kansissaan siellä on asioita. Tästä ei ole koskaan pohtunut. Me jouduttiin, kuten sanottu, sodan jälkeen vaan yhteistoimintaan näistä syistä, mitä tässä on mainittu. Ja eikä meillä oikeastaan ollut aikaakaan puhua epäolennaisia asioita, kun oli niin paljon tekemistä.
Tässä pikkusen ajattelen sitä, että teidän yhteinen tuotanto on niin hienolla tavalla valottaa sitä tuota pitkää tapahtumasarjaa, mitä ihmisten siirtyminen maalta kaupunkiin ja mielialat ja tunteet ja kaikki tämä, niin mä olisin siksi tuota, ajatellut ihan siltä pohjalta, että minkä verran Helismaa ehti elää Helsingin ulkopuolella ja minkälaisia kokemuksia.
Niin hän oli Lahdessa, kun ne menivät naimisiin Lempi kanssa. Lahdessa oli ja Lahdesta he siirtyivät Helsinkiin. Lahdessaan hänen oli käynyt serkku, se oli tämä Kanervan kirjapainon johtaja, joka näitä Tannerikin lauluja aikoinaan painoi ja niin edespäin. Ja täällä paperityössä oli tässä vielä muutama vuosi takaperin niin hänen veljensä töissä faktorilla. Mutta minä sanoin, että mitä sinä puhut tästä maaseudulta kaupunkiin siirtymisestä, niin minä luulisin, että ei sillä sinänsäkään ollut niin paljon tekemistä Helismaa minun tuotantoon, koska hän siirtyi kaupunkiin, koska minä siirryin. Mutta yleensä me molemmat olimme, hän oli ja minä olen jatkuvastikin yleensä siis maalaismielinen siinä mielessä, että minä en tästä urbaanisesta elämästä noin erikoisemmin perusta. Tietysti en toisaalta olisi missään muussa kuin Helsingissä, jos Suomessa täytyy olla, mutta mielipiteeltä ne olen maalta ja tuolla erämaamaisemissa ja Tukkijoella ja kaikissa tässä kansanomaisessa piirissä ja näin edespäin. Ja Helsingissä oli aivan täysin sama. Ei hän ollut kaupunkilainen ollenkaan siinä mielessä. Että jollain tavalla meillä synkkäsi tämäkin juttu, että siitä ei ollut koskaan mitään eri mielessä, että missä hengessä yleensä eri asioita käsitellään. Se oli yleensä maalaisille, tukkilaisille, reissumiehille, tukkijätkille ja tavallisille duunareille yleensä myytessä hengessä. Ja, jota tosi silloin mä luulen, että me ei kumminkään sitä tiedosta. Se vaan tuli tiedostamatta, että jaha, näin täytyy olla, että köyhille ei saa olla paha. Mutta joka nyt jälkeenpäin, kun sitä koettanut annonsa, että jaha, näinhän se on, niin itse kun ihmettä, että jaha, kuinka se nyt näin on. Mutta se vaan oli ja se tuli aivan luonnostaan. Siitä ei koskaan keskusteltu sen enemmän, mutta näin se vaan oli.
Paljon on sellaisia lauluja, missä kummastellaan tätä kaupungin menoa. Joku tulee maalta käymään kaupungissa tai
niin,
tämmöistä.
Kyllä. Helismaa ja myöskin allekirjoittaa, niin kyllähän nämä, tämä kaupunkielämä, hyvät puolet tietysti myönnetään, se on selvä, mutta nämä kaikki huonot puolet ja muut, niin ne myönnetään vielä kerran, että niitä on.
Ja yksi elokuva, joka silloin haukutti, joka oli kaikkein haukutuin mun tuota, myöhemmin katsomien, tai mä olin itse niin pieni.
Se oli Rumari Lumari.
Niin,
se oli, joo.
Ja se on kaikkein kovin nyt nähtynä. Se on paras melkein niistä. Että siinä on todellinen veto päällä. Siinä on siis semmoinen melkein tuota...
Kyllä mä muistan tämän oikein hyvin, ja sen tähden mä muistin heti tämän elokuvankin ja muun muassa sen rallin. Meillä oli pikkusen erimielisyyttä Helisman kanssa tästä, että vaikka mä tietysti periaatteessa olen suurin piirtein samaa mieltä kuin sinä, mutta kannattaa nyt ihan juuri näin sanoa ja juuri näin panna siihen käsikirjoitukseen, että se taas ärsyttää ehkä sellaisia ihmisiä, jotka muuten pitäisivät tästä, mutta näistä syystä ne ärsyyttävät, että mahtaa se kannattaa, mutta Särkkä oli sillä, että ei mitään, raskaman jälkeen vaan, niin että okei, tehdään sitten näin. Muistan oikein hyvin.
Oliko mitään muita elokuvia, jos oli tällainen?
Tämä oli kaikkein kovin niistä kyllä, joista pantiin nimenomaan kulttuuria ja kvasikulttuuria mahdollisimman halvalla. Puhumattakaan ihmisten pukeutumista frakkiin ja kaikki maailman sössöön, niin siinähän Helisma pani halvalla kaikkea tätä.
Mikä Repen todellinen suhtautuminen tämmöiseen korkeakulttuuriin sitten oli?
Kyllähän silloin todelliselle kulttuurille, todelliselle kunnon kirjallisuudelle, maailmankirjallisuudelle mulle ja todelliselle runoilijoille hän antoi hyvin suuren arvon, mutta ja taas kansanomaiselle vastaavalle. Mutta eri kulttuurialoilla, niin kaikki mikä on siellä välissä semmoista dilettanttihommaa ja amatöörihommaa ja semmoista kvasi, että koitetaan tässä olla hyvin nerokkaita ja hyvin näyttäviä ja tärkeitä ja arvokkaita, niin sillehän ei antanut mitään arvoa, enkä minä antanut sille arvoa senkään verta. Koska Suomen on täyttää roskaa. Tämä koskee kaikkia kulttuurialoja, kaikkia.
Oliko hänellä jotakin semmoisia suosikkialueita tai suosikkityyliä, joilla hän kirjoitti? Viihtyikö hän paremmin semmoisen haikean, oliko haikeat laulut vai sitten tällaiset?
Ei, kyllä ne kupletit oli ja siitä hän aloitti, mutta sitten kun niitä, minä hänet pakotin lainausmerkissä, koska tarvetta oli, ja minullakaan niin kovin monta muuta kunnon tekstikirjoittajia oli ollut käytettävissä silloin. Niin hän aluksi kyllä vähän nyrpisteli nenänsä jollekin kohtalo, kun tuo tangolla taikka jollekin tangomerellä tai joku tämmöinen, mutta ei se kestänyt kovinkaan, vaan hän ansaitsi sillä rahaa ja huomasi, että suuri yleisö pitää suurimmasta ottaa myöskin näistä, ja hän ehkä hyvin nopeasti muutti mielensä sinne, että kyllä näilläkin on oma arvoisia ja myöskin tämmöisiä lauluja tarvitaan. Ja koska hän huomasi, että hän osaa tehdä yhtä hyvin niitä kuin kaikkea muuta, niin en muista, että hän suhtautui niihin negatiivisesti enää. Sen siirtymävaihetta se on vähän vaikea, mutta kyllä siitä sitten lähti, eikä hän sitten nyrkistänyt enää ollenkaan, kun pari kolme vuotta oli kulunut. Tehtiin ihan mitä hyvänsä sorttia, vaan mitä tarve vaati. Koska hän oli monipuolinen, yleislahjakas.
Mikä Repen suhde rahaa sitten oli? Kuinka tärkeänä hän piti sitä rahaa, joka mistä teksteistä tuli?
No, kyllä se tietysti sekä tekstistä että NCV:stä ja teostosta, niin kyllähän tietysti välttämättä oli se, mutta en minä usko, että hän enempää kuin minäkään silloin, enempää kuin nytkään, ajatteli ensi kädessä rahaa, vaan ei se oli tarkoitus saada hyvä tuote, joka on kiinnostava ja joka joko on joku suhdanneralli, käyttöralli tai sitten ralli, joka on tarkoitus jäädä elämään. Ja tästä vasta toisessa kädessä tuli se raha, että jaha, se myöskin kannattaa, jos onnistuu hyvä kappale. Mutta en usko, että hän oli siinä mielessä todellinen luova kyky, että hän lähti kyllä sitä tuotteesta, eikä ajatellut silloin sitä tehdessään rahaa. Mähän on täällä usein, kun tästä asiasta on keskusteltu, niin sanoin, että nämä nykyiset säveltäjät ja nykyiset luovat tekijät ja runoilijat, mutta ne hyvin usein lähtee rahasta. Että jaha, nyt pitäisi tehdä kappale, joka tuottaa ensimmäistä teostosta hirveästi rahaa. Ja sitten vasta ruvetaan futsaan, jaha, mikä se pitäisi olla, että tämä on usein minun nähdäkseni pikkusen väärästä päästä lähdetty. Raha on tietysti välttämätön ja rahaa täytyy itse kunkin saada eläkseen, elättää sekä perheensä ja näin edespäin, mutta se ei saa olla lähtökohta minun mielestäni. Ja pitää olla, vaikka kuinka kevyestä asiasta kysymys, siinä lähtökohtaa pitää, että jaha, tästä pitäisi saada hyvä ja ihmisiä miellyttävä tuote, tai sitten sanova tuote, tai kuinka hyvänsä, mutta lähtökohta ei saa olla raha sinänsä. Mä en tiedä, mä voin olla väärässä, mutta näin minä ajattelen.
Näissä lauluteksteissä ja sitten myös niissä elokuvakäsityksissä, käsikirjoituksissa ja muissa, niin verrattuna siihen viihteeseen, mitä nykyisin tehdään, niin on aika hämmästyttävä keskitys sellaisiin elämän kestäviin perusarvoihin. Ja se niissä on, mä luulen, että se on niiden kestävyyden perusta. Että siinä käsitellään muutamia tiettyjä asioita tavalla, joka on osoittautunut kestäväksi.
Kyllä, tämä pitää vaikkansa. Minä ajattelisin näin, että yleensä Helismaa sekä lauluteksteissään, oli sitten mitä laatua hyvänsä, ja myös elokuvan käsikirjoituksessa ja revyissä Punaisen Yllän ensipäin, niin hän yleensä kirjoitti niin aitoa ja luontevaa tekstiä, että se oli niin kuin elävästä elämästä otettu katsomatta mitä laatua se oli. Ja esimerkiksi nämä Helismaan repliikit, siellä on tunnettu seikka, että ne on luontevia, luontaisia, ehkä toisinaan vähän yliampuvia, riippuen kuka arvostelee, mutta ne on elävää kieltä, joka toimii. Sen sijaan monet muut elokuvaiset kirjoittajat, joita nyt näkee TV:ssä, niviä mainitsematta, niin kun ajattelee näitä replikkejä, mitä ne näyttelijät rakoittivat, ne on luonnottomia, epäaitoja, ei kukaan ihminen sillä tavalla puhu. Mutta Helismaan tuota elokuissa nämä ihmiset oli sitten mitä hyvänsä, joko tavallisia ihmisiä, tavallisia työmiehiä tai tukkijätkiä tai sitten kauppanoista tai muuta, niin ne puhuu luontavaa kieltä joka ikinen. Että ei mitään mutta epäaito. Hän oli aito ja koko hänen perusolemuksensa oli aito. Hän oli sitä, mitä hän oli, eikä hän pyrkinytkään teeskentelemään olemaan jotakin muuta kuin mitä hän oli.
Kun tuotannon vauhti oli tällainen kuin oli, varsinkin elokuvaa käsikirjoituksien kohdalla, ja, no jossa oli hyvin suurista töistä kysymys, niin oliko Helismaalla koskaan sellaista tuntua, että nyt tuli tehdyksi joku erehdys, että nyt oli jälki liian huolimatonta tai muuta?
Kyllä mä luulen, että hän tietysti mielessänsä silloin tällöin ajatteli näinkin, ja minä tietysti luulen tietysti mukaista silloin tällöin, hänelle sanoi, että eikä toi nyt oikein ja onko tämä nyt näin, mutta eihän sitä koskaan julkisesti kenellekään, ei myöskään meillä ole koskaan myöntänyt, mutta kyllä varmasti hän tietysti luovana taiteilijana niin älystä, jaha, ehkä tämä tuli vähän kiireestä tai muusta, jotta vähän puseltava ja liian hätäisesti olisi ehkä voinut kannattaa harkita ja muuta. Mutta heti, mä olin yleensä semmoinen luonne, että hän on jonkun asian tehnyt, niin se oli silloin tehty ja sen jälkeen hän pani sen mielestään pois ja rupesi ajattelemaan uusia asioita, että hän ei... En yleensä muista muutamaa rallia lukunottamatta, hän yleensä kirjoittaa uudestaan mitään. Hän kirjoitti sen, mikä kirjoitti, ja sillä siisti. Ei väittänyt, että se on aina paras mahdollinen, mutta hän mielestä juttu, joka on paperilla, se on paperilla, se pannaan syrjään ja ruvetaan hakemaan puhdasta paperia muihin tehtäviin.
Oliko sellaista tuotantoa joko filmissä tai äänilevyssä tai jossain muualla, mitä hän olisi pitänyt niin tärkeänä, että siihen nyt uhrataan? Tämä on hyvä juttu ja tärkeä juttu, tähän uhrataan aikaa, vai tuliko kaikki hyvin nopeasti tämmöisiä?
En voi muistaa, että erikoisesti olisi johonkin erikoisesti uhrata aikaa. Nimittäin äsken kun mainitsin juuri sekä Helismaa että allekirjoittaneen nopeudesta, niin oli tuotekompletti taikka syntypäivän runo, niin se tuli mikä tuli ja ei se siitä sitten paljon enää miksikään muuttunut. Että maustehan hän tehtävästä riippuen kulutti jonkin toisen tehtävän enemmän kuin toiseenkaan. Kyllä oli yhtä nopein kaikessa.
Minkälaista kulttuuria katsotte sinä ja Repe teitte?
Mitä kulttuuri tulee, mitä jos sitä Helismaahan ja Toivon kärkeä voi yhdistää, niin se on lähinnä kansankulttuuria, siis kansaa lähellä olevaa ihmisläheistä ja kernaasti ehkä vähän vanhahtavaa. Jos ajattelemme nyt elämme vuotta 78, niin nämähän on suuri osa oli näitä tukkilaisjuttuja, reissumiesjuttuja ja vastaavia, jotka on nyt tällä hetkellä melkein kadonneet ja jäävät vain historian kirjoissa ja elokuissa ja lauluissa.
Sitten Repen todelliset ystävät. Keitä hän luultavimmin piti todellisena ystävänä?
Niin, se olisi vaikea sanoa, ketä Repe piti ystävinään, mutta sen mä voisin sanoa, että hänen kuolemansa jälkeen niitä ystäviä tuli vallan hirveästi. Osa hänen entistä arvosteli jostain, ilmoittautui, että juo, ei he oikeastaan mitään silloin tarkoittaneet. Ja monet hänen kilpailijansa esiintyjänä niin julistivat, että he ovat niitä ylimpiä ystäviä. Mutta kyllä mä luotan repit ja sitten ketkä ne hänen ystävänsä oli, eikä siinä tosi mennyt niin saa tullankaan ollakaan. Niitä tosi niitä oikein hyviä ystäviä, en usko, että niitä on kovin paljon, ne oli semmoisia hyvän päivän tuttuja, jotka tulivat kiertoille ja muuten taputtamaan selkeä, että kyllä sä oot hyvä repi ja ketjut on vaan semmoista ja tämmöistä ja näin edespäin. Että... Mutta varmasti hänellä oli hyviä ystäviä.
No sitten vielä lopuksi, kun Repe tuli tämän viimeisen ja kaikkein vaikeimman haasteen eteen, että hän sai tietää, että hän oli kuoleman sairas. Ja sitten kuitenkin hänellä oli pitkä työaika tai jonkun verran työaikaa edessään ja ystävien tapaamista. Voisitko tästä vaiheesta kertoa?
Niin, sitten kun Repe sairastui siihen lopulliseen tautinsa, niin hän ei yleensä tiennyt siitä mitään numeroa. Hän teki työnsä niin kuin ennenkin ja kävi ottamaan niitä hoitoja ja näin edespäin, mutta ei hän sitä yleensä puhunut. Ja tietysti häntä vaivasi tietysti, mutta ei hän sillä vaivannut ystäviä. Hän teki työtä loppuun saakka ja muun muassa tämä Eurovisio-kappale, joka Katri Helena lauloi, oliko se nyt 65, tämä Minne tuli kuljettaa, niin tämä peruselia on Reino Helismaan keksimä, mutta hän ei sitten enää jaksanut sitä tehdä loppuun, ja sen näin teki sitten loppuun sitten Juha Vainio. Mutta tämä idea on Reino Helismaa, ellei nyt ihan väärin muista. Mutta viimeisen
laskee länteen.
Aurinko laskee länteen, niin sehän oli silloin Napolissa Suomen edustajana. Ja siinä ehkä oli jo mukana tämä Helispaan aavistus tästä omasta kuolemastaan, jos ajattelin, että Aurinko laskee länteen tekstiä.